Hai semua.
Hi listeners, so
Halo.
welcome to the second Origin Podcast. Nah, kali ini gue Dila dan partner gue yaitu Andika bakal jadi host di Origin Podcast ini untuk 30 menit ke depan. Nah, sekarang speakers kita ini katanya para wanita cantik dari FEUI. Bener gak sih, Dik?
Nah, benar banget tuh, Dil. Hari ini kita kehadiran owner dari Roro Line nih, Kak Kayla dan Kak Nadine. Nah, silakan Kak perkenalkan diri mulai dari Kak Kayla dulu mungkin.
Halo semuanya, gue Kayla, gue co-owner dari Roro, dan gue di sini ditemenin sama partner gue yaitu Nadine atau gue panggilnya Momo.
Halo semuanya, kenalin nama gue Nadine atau Momo biar lebih akrab ya. Gue di sini sama Kayla berdua ngedirin Roro. Terus gue orang Bugis, Kayla orang Jawa.
Orang Solo, udah gitu.
Kenal ya Kak Kayla dan Kak Nadine. Boleh dijelasin sedikit nggak sih Kak, sebenarnya Roro ini tuh apa sih? Mungkin buat para listeners di sini yang belum tahu soal Roro. Dan juga boleh nggak sih diceritain gimana kalian transform ide kalian ini jadi real business?
Oke, jadi aku mulai ya dari Roro ini kenapa bisa kebentuk gitu. Jadi awalnya tuh aku tuh orang suka pakai kain sehari-hari. Ke kampus aku pakai kain setiap hari, habis itu ke mall, jalan-jalan, kemanapun aku pakai kain. Terus aku pengen apa yang aku suka itu bisa aku bagiin ke orang lain, biar orang lain tuh ngeliat kalau kain tuh bukan hal yang tradisional, saklek, atau ngebosenin gitu loh, tapi nyaman dipakai sehari-hari dan motifnya banyak, lucu gitu. Jadi tujuannya, kita tuh pengen memperkenalkan wastra Indonesia ke anak-anak muda. Terus di sini aku ketemulah sama si Kayla ini. Waktu itu aku emang udah niat pengen bikin usaha, bikin jual kain, karena setiap aku jalan-jalan, aku suka traveling juga by the way, setiap aku jalan-jalan ke daerah-daerah, banyak yang nitip kain, oleh-oleh gitu. Terus aku berpikir, apa buat bisnis aja gitu kali ya, ngejual kain. Tapi aku takutnya kalau kain doang saklek gitu, kayak ngebosenin dan marketnya kurang. Terus kebetulan Kayla ngomong ke aku, dia pengen bikin clothing line juga, tapi bingung apa nanti yang ada value-nya, biar gak cuma clothing line biasa aja. Terus yaudahlah kita kayak brainstorming, apa kita bikin baju yang lagi kekinian tapi dari kain tradisional gitu loh. Jadi orang-orang yang ngebeli Roro tanpa disadari mereka juga ikut melestarikan kain-kain tradisional.
Keren-keren. Kakak Ella mungkin mau nambahin?
Bener banget sih. Sebenarnya awalnya benar-benar dimulai dari iseng. Jadi I've always wanted to start a clothing line dari dulu. Terutama mungkin clothing line cewek gitu ya. Tapi sekarang I feel like udah banyak banget clothing line cewek yang udah ada gitu kan. And most of them juga mungkin modelnya cukup mirip-mirip. Dan mungkin mostly sleeveless. Dan aku juga lihat preference atau taste anak-anak zaman sekarang, they like vibrant colored things gitu. Nah dengan aku bingung added value apa yang kira-kira bisa ditambah, nah aku kepikiran sama Nadine. Sebenarnya awal kita nggak deket-deket banget gitu, bahkan aku cuma pernah ikut dia jalan-jalan ke Baduy, terus habis itu, tapi aku tahu dia suka pakai kain dan aku tahu dia suka jalan-jalan gitu. Terus aku mikir it would be really interesting buat bikin yaudah brand baju cewek tapi pakai kain tradisional Indo gitu. Kalau misalnya Nadine mikirnya dari kainnya, aku mungkin mikirnya justru dari model bajunya dulu gitu. Jadi aku mikir dari model bajunya, terus kalau misalnya pakai kain Indo bakal bagus. Terus aku akhirnya mau kalau misalnya kepikiran mau bikin brand baju apa namanya
pakai kain-kain,
pakai kain-kain gitu, kayak yuk gitu. Terus habis itu ya udah deh, akhirnya iseng aja gitu. Bener-bener mulai langsung aja
cara, iya, terus cara impulsif, iya gue pengen, ayo sekarang yuk, udah kita rapat besok malam gitu.
Iya, bener-bener kayak impromptu, terus semuanya cepet banget aja gitu. Cuma iya gitu. Jadi Roro creates playful pieces untuk sekarang, women pieces dari traditional Indonesian fabrics gitu.
Dan aku juga ngelihatnya itu sesuai banget sih Kak, kayak selaras banget sama tren saat ini kan, kayak hashtag berkain bersama dan lain sebagainya. Jadi kayak udah muncul lagi nih tren-tren kain Indonesia, cocok banget ya bener sama Roro Line ini.
Betul banget. Terus tapi Momo, dia rasanya dia kayak trendsetter gitu kali ya, dia kayak udah berkain dari dulu gitu kesannya. Gue juga baru jump in the trend, tapi ya benar sih, it's a very beneficial business environment jatuhnya juga buat kita, dengan orang udah less memandang kain as something yang mungkin cuma dipakai untuk a couple occasions gitu. Jadi dengan penerimaan tersebut, our brand juga lebih mudah di lebih consumable lah buat consumers.
Bener. Oh, terus mau nambahin juga, kain yang lagi kita pakai ini tuh kain, dua kain yang berasal dari daerah kita masing-masing.
Yes.
Tadi yang awal aku kenalan, aku orang Bugis, jadi kain yang kita pakai tenun Bugis dari kampung aku sendiri, Sengkang. Terus sama kain lurik tuh dari Jawa Tengah, kampungnya Kayla ada di daerah Solo.
Oke, Nah, terus buat teman-teman listeners juga nih, jadi Kak Kayla dan Kak Nadine ini juga selain sibuk di ngurusin bisnis Roro Line juga masih kuliah ya, Kak? Berarti sambil kuliah ya, Kak?
Iya, kebetulan.
Nah, terus gimana sih, Kak? Kan itu kan pasti akan banyak challenges-nya dan gimana cara Kakak mulai dari ngatur waktu, dari kuliah, kepanitiaan mungkin, organisasi, dan bisnis Roro Line Kakak.
Okay. Sebenarnya we didn't feel like it was that hard to begin with gitu. Sebenarnya yang paling benar ya udah kita kuliah kayak biasa the whole week. Terus kita schedule weekly meeting yang kita set up itu hari setiap hari Jumat jam 7 gitu. Jadi we set it up at the end of the week. Jadi nggak mengganggu kuliahnya juga. Itu satu. Sama kalau untuk day to day-nya misalnya memang ada urusan Roro atau bisnis gitu di hari mungkin masih hari weekday gitu. Nah, we make atau I make a to-do list for the day gitu. Kira-kira list of priorities-nya apa? Misalnya ada kalau ada deadline tugas sih kita prioritasin itu dulu, terus habis itu mungkin we narrow down a couple list of things yang perlu dilakuin untuk Roro dan juga ngukur dari timeline-nya sih. Dan kita juga emang bikin timeline untuk production dan juga promotion atau planning-nya gitu. Kalau misalnya kita lagi mau launching. Jadi sebenarnya bisa sih kalau misalnya kita emang set list of priorities-nya aja gitu dan lihat dari skala prioritasnya aja gitu kayak kira-kira yang mana yang emang bisa diduluin atau mungkin yang mana yang mungkin bisa dikerjainnya masih nanti. Itu sih kalau buat nyimbangin sama kuliah dan kepanitiaan. Iya, karena aku juga dulu pas lagi bikin awal Roro sebenarnya lagi menjabat lagi kepanitiaan juga. Iya, jadi tapi sebenarnya bisa bisa banget sih.
Oke, mungkin dari Kak Nadine.
Cara seimbanginnya ya kita juga suka ngelakuin bisnis trip ya, asik bisnis trip.
Asik.
Sebenarnya karena ya kita suka jalan-jalan terus kayak jalan-jalan sekarang ada tujuan gitu loh, gak cuma asal jalan-jalan tapi kita nyari kain gitu ke daerah pengrajin. Dan itu sambil kuliah juga by the way, kemarin lagi bulan kuliah terus kita juga ada bisnis trip ke Makassar, ke Sulawesi, habis itu ke Klaten juga. Di situ kita tetap ngeprioritasin kuliah kita loh. Terus waktu itu pernah ada saat-saat dimana kita lagi di Makassar, malam-malam kita pengen ke pantai gitu, terus gak ada sinyal, tapi ada kuis, kita bener-bener berhenti-berhenti di pinggir jalan, di spot yang ada sinyal buat ngerjain kuis itu. Jadi ya gimana pun juga kita bisnis trip, tapi kita harus memprioritaskan kuliah kita.
Bener banget, itu gue
terus sama, iya kan,
mobil lagi, sambil kuis gitu.
Pas di Klaten juga lagi tengah sawah, itu gak ada sinyal, tapi kita harus maju dikit, mundur dikit, oh ini sinyalnya di sini lagi 3G. Yaudah kita disitu berhenti di pinggir sawah buat ngerjain kuis. Jadi ya, kuliah nomor satu.
Menyesuaikan.
Oh, berarti jadi yang paling penting sebenarnya tipsnya itu bikin skala prioritas dan timeline yang lengkap gitu ya, Kak. Ya?
Benar.
Oke, nah terus, nah ini pas banget nih, Kak, sama kabar-kabar dari Dila juga. Katanya Kak Kayla dan Kak Nadine ini sampai ke beberapa daerah untuk nyari supplier kainnya. Nah, boleh diceritain nggak sih, Kak, tentang pencarian kainnya tuh? Dari mana dan gimana cara dapetinnya gitu, Kak? Atau mungkin karena itu di daerah-daerah kain tradisional, apakah diceritain dikit mungkin itu bentuknya pabrik besar atau apa pabrik-pabrik rumahan gitu, Kak?
Oke. Jadi yang pertama ini aku mau cerita tentang tenun Bugis dulu ya.
Boleh, boleh.
Ini aku tuh langsung ke tempat pembuatan tenun Makassar sendiri. Sebenarnya terkenal tenun Makassar, tapi orang-orang nggak tahu tenun Makassar itu berasal dari Sengkang. Jadi kalau kalian ke Makassar nih beli tenun Bugis, mereka tuh ngambil dari daerah, dari kampung gitu, desa, nah, desa jadinya. Kayak kampung daerah gitu namanya Sengkang. Nah Sengkang ini kebetulan adalah kampung aku sendiri. Jadi keluarga aku ada di sana juga. Terus kemarin pas kita ke sana emang lagi COVID gitu kan, jadi ditutup juga. Tapi aku ada akses juga alhamdulillah buat datengin ke rumah-rumah pengrajinnya langsung. Terus di Tama itu pedalaman, jadi kayak jarang orang yang tahu. Jadi aku bersyukur banget aku punya kenalan gitu di sana. Jadi kita datang langsung ke rumah pengrajinnya. Kita langsung beli ke tangan pengrajinnya langsung, jadi nggak lewat second hand dulu gitu loh. Terus jadi pilihannya lebih banyak juga ya, walaupun limited, ternyata bagus-bagus gitu. Jadi kita bisa belajar prosesnya gimana juga. Terus nyoba buat nenun juga. Terus kita ngeliat kain Bugis ini berasal dari benang ulat sutra gitu loh. Kita bisa lihat, oh ini peternakannya yang ulah sutra gitu, kayak keren banget. Terus yang kedua, tenun lurik itu dari Klaten. Di sini, alhamdulillah lagi, aku punya kenalan juga dari aku jalan-jalan, karena aku suka traveling. Waktu itu sama Kayla juga, by the way, aku ngajak Kayla ke Baduy. Di sini aku kenalan sama orang, teman aku juga sekarang jadinya dia orang Klaten dan dia juga tinggal kebetulan tinggal pas persis di Desa Paguyuban pengrajin kain lurik di Klaten. Jadi aku ngubungin dia, dia punya rumah di sana juga ada keluarganya. Keluarga juga pengrajin tenun lurik. Jadi kita langsung langsung datengin deh ke desa pengrajinnya. Terus kita beli ke tempat pengepul lagi gitu atau kayak koperasi daerah gitu ya. Terus mereka cerita gitu pas lagi sekarang lagi COVID, suka stuck gitu loh penjualannya di pengepul kayak jarang ada yang ngambil. Sedangkan kita langsung datengin ke rumah pengepulnya sama koperasi desanya gitu dengan kita ada banyak pilihan sama ya harganya lebih murah lah ya. Terus ya kita bisa lagi-lagi bisa ngelihat prosesnya gimana, habis itu belajar juga. Jadi kita nggak cuman asal beli, asal lihat, oh bagus nih, bagus, tapi kita ngerti prosesnya gitu, terus kita bisa ceritain ke orang-orang, karena tujuan kita mau mengedukasi anak muda tentang wasra, kita bisa ceritain juga, ini prosesnya gini-gini.
Kalau yang tadi cerita kayak ke pedalaman gitu, ada nggak sih, Kak, pengalaman yang seru dan menarik gitu dari itu semua?
Banyak banget sih kalau pengalaman seru, tapi sebenarnya gini, kita bilangnya bisnis trip, misalkan ke satu daerah ini ke Makassar, kita nyari kainnya cuma sehari dua hari, sisanya 5 hari 6 hari kita exploring daerah itu.
Ya, tempat mau kita. Kok dikasih tahu nih sama emak bokap gue apa enggak?
Oh ya, untuk mama papa kita maaf banget kita kayak bohong bisnis trip tahu-tahu kebanyakan jalan-jalannya kita.
Enggak, tapi ya, tapi seru sih karena menurut kita bagian dari misalnya ke daerah itu sendiri kita we have to try the food dan juga hal-hal yang lain nanti historical places selain dari tempat kain itu sendiri kita harus dapat apa ya kira-kira essence of daerahnya gitu itu alasannya gitu. Tapi ya seru banget sih karena kita juga setiap trip itu untuk yang Makassar itu seminggu bener kan ya seminggu kalau misalnya
minggu jir
iya kalau misalnya yang ke Klaten itu sebenarnya kita muter-muter ke
Jawa Tengah
iya
ke Kebumen loh kita sampai ke Kebumen terus ke Solo Magelang.
Aku mau nanya ke kainnya nih Kak sekarang. Sebenarnya kan kain tradisional itu punya warna dan motif yang emang kadang tuh beda-beda gitu ya karena itu handmade gitu. Jadi produksinya pun juga nggak banyak ya untuk motif yang sama. Nah itu gimana sih Kak cara Rorolan ini ngatasin hal-hal seputar ketersediaan stok kainnya?
Kita bikinnya emang limited pieces ya karena gara-gara faktor dari pengrajinnya juga. Tapi variasinya atau tipenya kita bikin lebih banyak gitu loh. Jadi nggak cuma 1, 2, 3, 4, tapi ada 7, 9 gitu. Nah tapi khusus di model darat top yang lurik garis-garis, penenun lurik emang ngeproduksinya tuh lebih banyak dibanding tenun Bugis. Kayak mereka bisa 2 minggu ngeproduksi 40 meter gitu. Sedangkan tenun Bugis, mungkin satu motif mereka cuma ngeproduksi 10 meter, 15 meter belasan doang. Jadi emang di beberapa tops cuma limited. Tapi kita tutupin dengan memperbanyak stok di model darat top yang garis-garis lurik. Dan lebih deket juga sih masih di Pulau Jawa. Jadi kalau kita kayak mau lihat-lihat atau ngambil langsung.
Oke, nah. Terus sebenarnya kan dari tadi kan dijelasin kalau misalnya Rorolan ini kan kainnya kan dari kain apa namanya tradisional, kain khas Indonesia. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak alasan-alasan khusus nih kenapa Kakak akhirnya milih kain tradisional Indonesia sebagai material yang dipakai pada produk Rorolan nih Kak?
Balik lagi, aku adalah orang yang suka pakai kain tradisional sehari-hari. Dan menurut aku itu suatu kontribusi diri aku sendiri buat menghargai sejarah kita, budaya kita juga, dan mempertahankan budaya kita. Aku pengen kain itu nggak mati di generasi atas kita. Apalagi cuma dipakai di acara-acara tertentu lah, habis itu kayak dilihat sebagai, aduh ini terlalu tradisional dan apa gitu yang nggak kekinian. Jadi yaudah, aku pengen ngangkat lagi kain gitu jadi hal yang, oh ini modern nih, oh ini lucu nih, bisa dipakai sekarang, bisa dipakai ke depannya gitu.
Sama jadi, ini juga sih.
Gimana Kak?
Oh, apa namanya, kalau itu kan itu dari Nadine yang emang pemakai kain. Nah ini aku sebagai orang awam, tapi justru aku pengen belajar gitu. Nah tapi kan tadi aku bilang, kalau aku mungkin lebih mentingin ke model bajunya gitu. Tapi yang aku pengen angkat juga adalah, ini konotasi kain tradisional Indonesia itu sih, mungkin banyak yang menganggap, warna-warnanya mungkin cenderung ke warna yang gelap gitu atau mungkin warna-warna earth tones aja padahal sebenarnya kain tradisional Indonesia tuh sangat amat beragam dan justru warna-warnanya tuh sangat amat mencolok gitu and it's very vibrant dan kita sebenarnya nggak harus selalu pakai fabrics yang mungkin kita dari luar ataupun import ataupun just usual fabrics, kita bisa pakai kain tradisional Indonesia gitu yang actually has patterns that has meaning dan juga that has patterns dan dengan warna-warna yang emang mencolok gitu, dan prosesnya juga bisa kita hargain. Jadi pengen ngangkat itu sih, kalau misalnya you can look pretty and you can look vibrant and you can look colorful dan bisa express yourself dengan kain tradisional Indo gitu, karena kita nggak kalah keren gitu, nggak sama sekali nggak, dan we have so many colors if we look into it gitu. Jadi jangan cuma menganggap mungkin cuma ada misalnya ada motif batik ini gitu yang mungkin ini terlalu formal gitu, nggak mungkin gue pakai buat baju sehari-hari gitu. Cuman kita pengen nge-break that stigma that you can gitu wear this for a date, wear this for I don't know coffee dates, apalah intinya untuk to make it more casual.
Oke, jadi sebenarnya value yang ingin disampaikan sama Roro Line ini gimana kain tradisional ini sebenarnya juga nggak ketinggalan zaman dan nyaman aja gitu ya kak, dipakai ya kak ya.
Iya.
Oke. Nah, terus kalau untuk goals dari Roro Line sendiri itu gimana kak, short term dan long termnya untuk Roro Line-nya kak?
Jadi untuk short termnya sebenarnya kita pengen improve production quantity sih, karena kita emang bikinnya limited pieces, terus demand-nya over banget dibanding apa yang kita sediain. Kita pengen nyari cara gimana kita bisa mesen kain motifnya satu tapi kayak banyak banget gitu, biar bisa ngeproduksinya juga banyak. Terus juga kita pengen buka Shopee nanti untuk second collection. Terus kita mau taruh di retail stores di Jakarta. Sebenarnya sekarang udah ada satu di Kemang, ada di store namanya Sedulur di Kemang, tapi kita pengen lebih dari satu gitu di Jakarta. Untuk long termnya kita pengen sih masuk ke retail store di luar Jakarta ya. Ini ada satu yang pengen kerja sama-sama kita di Bandung. Terus kita juga pengen cari yang di Jogja sama Bali juga. Amin, semoga bisa ketemu. Terus ini kayak kita ingin kita ngimpi banget, tapi kita pengen international shipping. Terus bisa consignment di toko luar negeri. Semoga kita bisa bisnis trip ke luar negeri sekarang, gak usah ke daerah Indonesia lagi gitu. Kan. Terus kalian ngebawa kain tradisional Indonesia ke kancah internasional juga. Terus kita pengen sih bikin small office dan store sendiri, terus nge-manggil orang, kita ngerekrut orang.
Semoga bisa expand dan itu sih enlarge the scope of business gitu, kayak bisa ke luar Indo. Terus kita milihnya tadi kita sebut Bandung, Jogja, Bali gitu kan. It's masih di seputar Jawa, cuman hopefully nantinya juga bisa di luar pulau Jawa juga sih. Sama kalau yang internasional, karena itu sih mungkin dengan harapan kalau nunjukin kalau misalnya apa ya production in Indonesia gitu, dan itu tuh bisa ya equal or equivalent ataupun even lebih dari model-model baju yang udah diproduksi di luar gitu sih.
Oke. Nah, Kak, tadi kan Kakak sempat cerita nih Kak pengen buka store di kota-kota lain atau bahkan di luar negeri. Nah, selama ini feedback dari market itu gimana sih Kak? Terlebih kan Kakak jualnya kan kain-kain dari tenun Bugis misalnya, apakah itu apa marketnya cuman orang-orang Bugis atau sebenarnya semua orang suka gitu Kak, atau gimana Kak?
Sejauh ini malah enggak sama sekali sih, dan orang mungkin malah kayak ngelihat bajunya dulu kayak ih lucu banget, tapi mereka kayak oh ternyata ini tenun Bugis loh gitu. Jadi that is what we're aiming for justru gitu sih, kayak mereka tertarik dengan bentuk bajunya dan dengan patternnya, tapi mereka baru menyadari abis itu kalau misalnya it's actually tenun Bugis gitu, and they wear it, and menurut aku bahkan it has a sense of apa ya, jadi kayak oh, I look pretty, tapi gue juga kayak melestarikan pakaian yang dari roots gue sendiri gitu, and that is something ya yeah, yang that we're aiming for sih. Jadi nggak sama sekali sih justru.
Nah tadi ngomong-ngomong soal long term kakak kayak mau internasional, itu kan pasti ada standar tertentu yang harus apa ya diperolah lah gitu. Nah sebenarnya apa sih concern kalian itu dalam pengolahan kain, ada standar-standar tertentu kah? Karena kan kadang ada yang kain motifnya bagus tapi tipis, jadi kayak standarnya tuh kurang atau gimana? Kalau standar kalian sendiri gimana?
Kalau dari kita sebenarnya tadi kan kita fokus kainnya untuk sekarang tenun Bugis sama lurik gitu kan, lurik Jawa Tengah. Nah ini kita udah menyesuaikan sih, misalnya tipe baju yang tipe bahan kain yang ini tuh emang cocok untuk dibentuk model baju yang seperti ini gitu. Jadi kita sebenarnya kira-kiranya dari situ. Jadi kita mulai dari kainnya dan kita kira-kira menyesuaikan dengan model baju yang fitting untuk kain tersebut gitu. Cuman kalau misalnya dari kita sendiri juga, selama ini kita production, aku juga mentingin versatility gitu. Which means sekarang semua baju kita kan sleeveless dan mereka tuh pakai iketan gitu kan untuk memasang bajunya gitu. Nah, iketan ini tuh adjustable. It has an adjustable strap. Jadi orang bisa nge-personalize bajunya sendiri gitu. Mereka mau nggak pakai tali gitu, they can tuck it in, atau mereka mau pakai tali di style jadi kayak halter top bisa, ataupun mereka mau iket jadi tali biasa juga bisa gitu. Jadi they can wear it in different ways, dan kita emang pengen mentingin itu sih versatility-nya gitu. Dan selain itu kita juga mentingin motif kainnya, we always choose the ones yang vibrant colors untuk nge-reflect tadi personality kita, dan juga itu sih tadi untuk apa ya, menunjukkan kalau misalnya kain tradisional Indo itu banyak yang vibrant. But ya, kalau misalnya untuk concern standarnya, kita lebih ke menyesuaikan sih dari bahannya itu sendiri, terus kita fit ke model yang mungkin cocok untuk bahan itu sendiri gitu. Kecuali Mama mau nambahin, Mak?
Oh ya, sama menambahin untuk packagingnya juga, kita ngebuatnya tuh lucu, nggak kayak packaging biasa, brand-brand biasa gitu. Terus nyesuaiin sama konsep kita juga, karena kita dari kain tradisional, kita packagingnya dari besek bambu. Besek bambu kita ambil juga dari pengrajin daerah juga, jadi langsung nambah gitu nilai. Kalau kita emang mau ngangkat pengrajin-pengrajin di daerah, tapi tetap ngegambarin brand personality kita, warnanya vibrant, fun, dan tradisional gitu.
Oh, berarti emang kalau dari standarnya sendiri, ya pinter-pinter untuk nyesuaiin kain dengan model dari bajunya itu ya, Kak? Dan juga warna-warnanya yang cerah biar nyesuaiin lah sama anak-anak muda zaman sekarang, sesuai marketnya ya.
Oke, nah Kak, sekarang lanjut lagi nih Kak, mungkin buat teman-teman listeners yang pengen mulai bisnisnya, yang udah ada ide cuman belum berani apa mulai bisnisnya, nah kita pengen nanya nih Kak ke kakak-kakak, sebenarnya untuk memulai bisnis ini, best composition of the team-nya itu gimana Kak? Mungkin ada yang bagian, harus ada yang bagian keuangannya mungkin, atau harus ada yang bagian apa gitu, boleh dijelasin nggak?
Jadi untuk sekarang kita tuh, we're a team of two, kita cuma berdua gitu, dan cara kita ngebaginya adalah, kita seimbang gitu, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, dan juga kita pembagian kerja sebenarnya benar-benar rata in terms of weight-nya gitu. Dan setiap kita menyelesaikan job desk masing-masing, sebelum ataupun setelah dieksekusi, we always consult with each other. Nah, tapi untuk pembagian itu sendiri, kalau misalnya gue, itu lebih pegang ke sisi branding dari Roro itu sendiri. Jadi lebih ke Instagram-nya, contents yang di-push, terus kira-kira values apa yang kita mau angkat dan gimana itu harus reflect ke, I guess, our post and our captions dan our contents gitu. Kalau misalnya Momo, ya Nadine, itu dia si ahli kain seperti yang kita dengar, dia yang ngurusin, dia lebih tahu model-model kain yang kira-kira tipe-tipenya ada apa aja dan apa aja yang bisa kita gunakan gitu. Selain itu dia juga pegang operasional untuk penjahitan kainnya, terus habis itu pembukuan sama pencatatan, sama untuk actually ngirim barang dan juga ngepackingin gitu. Jadi kita baginya ke operational dan juga ke branding gitu. Cuman kalau untuk financial side kita bareng-bareng sih gitu pas di planning awalnya.
Oke. Berarti sebenarnya kalau untuk awal-awal berarti harus bisa apa namanya multitasking gitu ya Kak, ngerjain banyak bidang gitu ya Kak. Dan kalau misalnya mau bikin bisnis kayak Kakak bikin bisnis clothing, mungkin harus ada orang yang emang beneran jago di bidangnya gitu ya Kak.
Sebenarnya ini juga sedikit tantangan buat kita. Jadi kita dua-dua background-nya adalah background anak ekonomi dan bisnis. Kita nggak ada yang anak fashion design. Walaupun ya aku ngerti tentang wastra, tapi aku nggak ngerti kayak gimana sih ngejahit baju terus kayak bikin pola. Aku nggak punya mesin jahit, jadi sebenarnya tantangan kita adalah banyak trial and error. Jadi kalau kita mau bikin baju, kita punya ide nih, kita ada ide, kita ada inspirasi, kita bisa gambar, kita kasih ke tukang jahit. Aku ada tukang jahit langganan yang buat sampel aku. Tapi kadang kan apa yang ada di otak kita sama apa yang ada di otak tukang jahit nggak nyatu gitu loh. Jadi kadang oh dijahit tapi ternyata nggak sesuai sama otak kita, jadi oh yaudah trial and errornya banyak gitu. Tapi ya udah sih, itu bisa ketutupin karena pertama aku nyari langganan, terus aku selalu komunikasi dengan tukang jahitnya juga, terus kita kayak dari jauh-jauh hari gitu, kita nge-spare waktu panjang buat kita trial and error itu gitu.
Berarti untuk saat ini Roro ini dipegangnya sama Kak Kayla sama Kak Nadine aja ya, nggak ada yang lain berarti ya?
Belum ada.
Oke, nggak kerasa nih Kak, udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Nah, gimana nih listeners? Menarik banget kan cerita mereka. Buat kalian yang masih penasaran sama Roro Line, mungkin bisa langsung kunjungin ke sosial media mereka, yaitu at Roro, Roro underscore line, atau mungkin bisa langsung kontak ke ownernya aja.
Nah, sebelumnya makasih banyak ya Kak Kayla dan Kak Nadine udah mau sharing-sharing seputar bisnis kalian di sini. Semoga ilmunya juga bisa bermanfaat buat listeners ya. Gue Dila.
Dan gue Andika.
Sebagai host di podcast kedua kami kali ini, kami pamit undur diri. Thank you and see you di Origin Podcast selanjutnya. Thank you Kak Kayla, thank you Kak Nadine.
Thank you Kak.
Yeah, thank you juga.